Napravimo intervjua za Sarajevo televizije 99 sa doktorom Hasanom Rahimpurom.
Moj doktor Hasan Rahimpur, na sajdu je.
Doktor Rahimpur, prije čini se 2-3 mjeseca u Europi se vodila rasprava između ostalog i o donošenju Ustava Europske unije. Bilo je inicijativa da se Ustav i Miroslav ustavi da je Europa
kršćanska.
Nisam siguran kakav će biti ishod tih rasprava, ali znam da u mnogim evropskim zemljama imaju kritički stav i stanci prema takvoj
inicijativi.
Pitanje glasi da li kristijanizirati stvarnost? U samoj Evropi. Ali isto tako je pitanje u kojoj mjeri islamizirati stvarnost danas u islamskim zemljama. Ili pak obrnuto. Da li je potrebno modernizirati i sam islam?
Usulišu mušterake
ovajde. Sve velike božanske, tako mi kažem, religije, dakle i kršćanstvo i islam između ostalog, imaju zajednička načela. Ali postoje određene razlike. Jedna od bitnih razlika je to što kršćanstvo... Kršćanstvu nisu imanentni društveni zakoni, da tako kažem. I zato se ograničava, možemo kazati, na praktično na moralne norme. I realna je činjenica da moderni kapitalizam po svom sadržaju ne može biti kršćanskim. Isa sin Marijamin ili Isus sin Marijin bio je u stvari poslanik bogobojaznosti, poslanik ustezanja od užitaka u ovosvjetskom životu. A kultura liberalnog kapitalizma koja danas upravlja modernitetom je hedonistička, odnosno kultura užitka i potrošnje. Kultura klasnih razlika i eksploatisanja slabijeg. Ako bi Europa htjela uistinu biti kršćanskom, onda se moraju desiti značajne temeljne promjene u europskoj ekonomiji i politici. Međutim, ako govorite o jednoj drugoj vrsti kristijanizacije, o jednoj kristijanizacije po imenu, da tako kažemo, dakle, koja se crpi, koja će biti u stvari rezultatom činjenice da kršćani u Europi čine većinu, to je dakle, sekularizirano kršćanstvo ili sekularizirana kršćanska Europa. I nije kršćanska u pravom smislu te riječi. No, što se tiče islama, pored pitanja morala i duhovnosti, pored bogoštovlja, odnosno obreda, kao što su namaz hađ, dakle, post i tako dalje. Pored tih, dakle, propisa koje se tiču obredoslovnog života, Islam nudi i jedan niz zakona koje bi smo mogli nazvati životnim ili društvenim. U oblasti sudstva, u oblasti politike i u oblasti ekonomije. Politika upravljanja.
Ama şu an bir derdi ki bu sünni olarak İslam grubatı modernizi kâr ve modernite grubatı İslam'ı kâr.
A što se tiče pitanja da li treba modernizirati islam, ili, dakle, vrlo precizno pitanje, ono se vraća, odnosno odgovor na to pitanje nastavlja se na početak našeg razgovora, a to je da modernitet, ako pod tim pojmom, dakle, ako pod pojmom modernitet, mislimo na modernitet u tehničkom, naučnom i tehnološkom smislu, ako mislimo na napredne komunikacije, ako mislimo na racionalizam, pozitivizam ili empirizam,
Već to,
ako su to osnovne odrednice modernizma i moderniteta, onda su u potpunosti uskladno sa islamom i mi nemamo ništa protiv njih. Ali ako govorimo o bazi, ako govorimo o
جهان اسلام یعنی مسلمان ها مدرنیزه بشن اما اسلام لازم نیست مدرنیزه بشن معنی نداره اصلا
Dakle, ako govorimo o sahra sadari, to je zbiljeni nisam? Naravno, zadariš? Ako govorimo o sadržaju života, onda nema potrebe za moderniziranje. Drugim riječima, muslimani trebaju modernizirati svoj život, muslimane treba modernizirati, a nema nikakve potrebe za moderniziranjem islama.
Ama ali moradim az modernizirajan, همون مفاهیم انسان گرایی، عقل گرایی و علم گرایی است. این مفاهیم من عرض کردم
اكو گوریم اكو پت او مدرنیتیت و مدرنیسم گوریم کاو هومانیسم و راسیونالیسم
اینا رو ما به چه مفهوم قبول داریم و به چه مفهوم نه
اوپت سرداشمون اونو دا دا دا pristup islama tim pojmovima i odnos tih pojmova prema odnosno tim pojmovima u islamu ovisi o njihovoj definiciji.
Velmi utasifane, čun گفتمان و فضای حاکم بر گفتگو در حوزه آکادمیک در حوزه سنت و مدرنیته
جوری نجورست میدی اتمسفیر کویواد و اوکروژین و دکل اتمسفیر کویواد دیالوگم ازمیج ترادیشنال و مدرن
تابع همین فضای مسیحی و مسیحیت و سکولاریزم گروپاریس
یه سکولارنا ای کرشنسکا اونسنو زاپادنا
و هر وقت ما از مفاهیم مثلا انسان‌گرایی اسلامی صحبت می‌کنیم سوء تفاهم میشه.
Kada govorimo o islamskom humanizmu, dolazimo do nerazumijevanja, odnosno na nedostatak razumijevanja.
Ja agar az عقل‌گرایی اسلامی و تجربه‌گرایی اسلامی صحبت
می‌کنیم. Ili ako govorimo o islamskom racionalizmu ili pozitivizmu u islamu,
مثلا وقتی ما از
دولت
دینی صحبت
میکنیم نپریر کردیم گوییم او رلیگیسکوی بیرکوی غواستی نپریر
فوری زین شما میره سراغ یکی از این دو سه نقطه
ترز میکنم ادماخ ماما نا اوم ваше мум јавлеју се две два појма. Од кој ни еден нема ништо со исламом.
یک فکر میکنید که دولت دینی، دولت اسلامی یا حکومت اسلامی یعنی یک نسخه برداری از دولت
یدن یدن یه تایی در پومیستن که که که سرادی در نوی اوتوپیستیشوی ایدهی اوتوپیستیشوی ایدهی
اوتوپیا یا افلاطون
پاپوت اون پلاتونوی نپرینگه
مثلا میگن این اوتوپیا یا افلاطون رو اگوستینی ها در عالم مسیحی
koji je Augustin i njegov sredbenici u kršćanskom svijetu proširio.
Fekim Moran Farabijan guru, Amsal Farabijan da valim Islam guru, Islam išljadan.
I Farabi i još neki mislioci u islamskom svijetu su dali toj ideji, odnosno tom učenju jedan učenju je islamskom.
Ja fredim po neki morada zolete dini uliske već hevred state, milijan, dolete mukaddes, dolete osmani.
Ili kada govorimo o vjerskoj ili religijskoj vlasti, pomislili se na takozvanu sakralnu ili svetu ili svetu državu ili svetu državu i do te žumle ahir šindere mi šut sedra pašna šut
fekri ukonan ki tanfiris az ravagigeri ravagiyun و تعانیم بعضی از آوار کلیسا پدران کلیسا
Dakle, uvama se javlja pomisao da se radi o jednoj svetoj državi ili crkvenoj državi.
Ja fredim kodan moradama u etikal state, dolet ahlavije Arastus.
Ili onoj Aristotelovoj etičkoj državi.
Ve dolet dini, kodan kodan hamul kejsar papizme. Yani terkibe kejsar ve pap.
Kejsar či?
Kejsar kesra. Kejsar rum. Sezar, papizm.
Ili, dakle, može se pomisliti kako govorimo o nekakvoj Cezarovoj državi ili Cezarsko-papskoj državi.
Ili Gatkin, Hodaša.
Dakle, o pojmu Bog kao kralj.
Ve agar inana vaše, yani agar dolet, inana vaše, bo dolet sekular vaše.
Dakle, ako se spominje religijska država, onda se misli na to. Onda ljudi najčešće pomisle na ovo čemu sam kazao, a sve drugo je sekularna država.
Ja, karardadila kontraktual vaše.
Ili je ugovorna, dakle, onako kako se dogovore.
Velad je absolutiste, motlaras.
Znači, sve što nije, ili je onda jedna apsolutna,
ولی وقتی ما از جمهوری اسلامی یعنی مردم گرایی در چارچوب اسلام و شریعت حرف میزنیم میگن این نامفهومه
مجدیم که گوریم او پویم اکو می اسپومنم او پویم اسلامسکا رپوبلیکا ایلی اسلامسکا واس ایلی واس ویره بویم ناروده تو یه پتونو نیسنه دکه لیوی کارو ده تو نرزومیم
این که شما میگید اسلام رو میخوایی مدرن کنید یا مدرنی تر اسلامی فرض
هر اولین
اینه که
دکل
اسلام سنت در برابر مدرن
کده گوریمو او مدرنیزاسی اسلاما ایلی اسلامیزاسی مدرنوستی تو پیتانه سه اصواری اون رزولتات پردپوستاو که پوکوی یه اسلام نسرم مدرنیتیتا
در حالی که ما گفتیم اسلام در بعضی از موارد سنت مسیحی نزدیک کرد و در بعضی
مجودیم میسمو رکلی در
سنت مدرنیتی غربی نزدیک کرد
Islam u nekim sferama ili po nekim svojim obilježjima blizak kršćanskoj tradiciji, kršćanskoj tradiciji u Europi, a po nekima modernizmu današnjeg doba. A u dosta slučajeva ili u dosta konkretnih pitanja Islam se razlikuje i od jednog i od drugog.
ما مجموع نیستیم اسلام رو جوری تفسیر کنیم که اما اسلام رو حتما به گونه‌ای تبیین می‌شود که
علی اسلام سے مورا اوبیاسنتی
هم
ناناشین دا
هم عقلانیت و شعور انسان درش نهاز شده باشه
نه نشیم در سه ایما او اوزیرو در سه ایما او بیرو ای لطکا انتلیکتوالنست ای راسیونالنست
هم انسانیت و حقوق بشر
ای لطکست ای اونو شو یه پراو چویکا
اما حقوق بشر در خود اسلام تعریف شده نه در خارج اسلام
مجردیم
خودش حقوق تصدیر شده
دکه پراو چویکا کده کشمو Pravo čovjeka ili ljudska prava, mislimo na ono što je definirano u okvirima islama i nije potrebno da se, a ne nešto što je iznad islama, pa sad islam treba prilagođavati tome. Islamska racionalnost i intelektualnost je definirana islamom.
ما مجبور نیستیم دکارتی یا کانتی باشیم تا به ما بگن عقل گرایی.
دکل مینه مرامو بیتی پریستالیست کانت و گیر دکارت و گوچه داری نمسه ریپیسو کوالیتیت راشنالیس ایلی راشنال.
ما مجبور نیستیم که آرسموس یا وولتر باشیم تا به ما بگن هومانیست.
I ne moramo biti Volterovci da bi nam da bi bili humanisti. I ili pobornici Erasmusa.
Ma insan shinasi khas islami ro
darim. Mi imamo svoju imamo islamsku antropologiju i učimo islamsko učenje o čovjeku.
Ve epistemologiju ma'rifat shinasi khas islami ro
darim. I islamsku epistemologiju.
ما بر اساس این عقل‌گرایی و انسان‌گرایی در چارچوب اسلام فکر و عمل رو بکنیم.
در می ورکیم اسلام نه تمی دو توگا گوگلیم او راشنالنوستی ای او لوکوس.
بنابراین ما نه اسلام رو مدرن می‌کنیم، مدرنیزه می‌کنیم، نه مدرنیتر رو می‌خوایم اسلام.
در کنه ما پوتر بگا مدرنیزیرم اسلام بیتی در اسلامیزیرم مدرنیتر.
ما با اسلام اجتهادی نقاط مشترک و نقاط تفاوت خودمون با مدرنیته رو شفاف
می سوین پریستوپم داخل اجتهاد که در سوای پویم نکلو کو پوتا سپومینیم داخل پریستوپم کوین سه ناسوی na znanstveno utemeljen način odvojiti ono što su temeljni nepromjenjivi principi ili načela od ono što su promjenjive manifestacije vjere, dakle nastavimo takvim pristupom u stvari objasniti razliku islama i od jednog i od drugog, dakle i od tradicionalnog u zapadnom smislu i od modernog u zapadnom smislu.
Je to film jedan razlog na vrlo islama masihijačom sohratjali?
Kada je riječ o islamu, kada smo već spominjali kršćanstvo, odnosno odnos islam-kršćanstvo, da je još nešto dodam? Mi muslimani na osnovu Kur'ana i prakse poslanika nijednu religiju ne smatramo svojim neprijateljem i Kur'an u stvari kaže traži od nas da poštujemo sve donositelje religije i vjerujemo da su svi oni govorili jedno. Međutim, mi poslanika smatramo učiteljem na najvišem nivou. Dakle, sve ono što su rekli Isa, Musa, Ibrahim, posljednji poslanik Božji je to sve to rekao i upotpunio. Za nas muslimane je vrijedan poštovanje svaki ljudski život, pa i ne muslimanski. I mi uvijek ponavljamo kur'ansko načelo ko ubije jednog čovjeka kao da je ubio cijelo čovječanstvo. Zato za svakog muslimana je obaveza da poštuje pravo drugih i život drugih ljudi. Isto tako građanska prava nemuslimana su vrijedna poštovanja. Poslanik Islama je uspostavio vlast na temelju religije u Medini, a kršćani i jevreji živjeli su u okviru države islamskog karaktera potpuno slobodni i uživali svoja društvena i građanska prava. Čak su imali i političko pravo. I islamska vlast je brinula i o siromašnim kršćanima i jevrejima. Imamo situaciju, imamo primjer Kuca, dakle Jerusalima, gdje su muslimani u vrijeme vladavine muslimana kršćani i jevreji slobodno obavljali svoje vjerske obrede. I danas u Iranu imaju svoje crkve i kršćani i jevreji svoje crkve i škole i svoje poslanike u parlamentu.
در حکومت یکی از خلفا در حکومت خلفای پیامبر خلفای راشدین
او vlasti u vlasti halifa nasljednika poslanika na čelu islamske države Ebu Bekra, Omer, Osman i Alija, ta sloboda je postojala.
I
sjećam, najveći samo jedan primjer kada je, dakle, Ali ibn Abi Talib, četvrti halifa, naišao pored jednog siromašnog slijepca koji je prosio, pa on pitao šta je s ovim, pa smo mu odgovorili, on je nemusliman, nije musliman. Onda je on rekao, zašto ste dozvolili da on prosi? Ne samo da mu trebate pomoći, nego niste smjeli dopustiti da dođe u takvu situaciju i naredio je da mu se iz državne kase da određena svota novca, dakle jedan redovan iznos socijalnog davanja koji će mu obezbijediti njegov život do kraja života. I on je tada rekao, i kršćan i jevreji koji žive u našoj državi su kao i da su pripadnici, garantovan našim prava kao da su pripadnici islama. I rekao je, njegova korist je naša korist, a njegova šteta je i naša šteta. Ili kada je čuo kako su jednu jevrejku napali i opljačkali, a niko je od muslimana nije stavio zaštitu, on je rekao, ako bismo umrli, izdahli od tuge, zašto joj nismo pomogli, opet bismo malo učinili. Dakle, to su samo dva primjera. Dakle, u islamu načelo je samilost, razgovor, poštovanje drugih. A kada govorimo i o džihadu koji se često stavlja u znak jednakosti sa terorizmom, to je samo odbrambeni mehanizam naspram, dakle, mogućih agresija naspram neprijatelja koji imaju agresorske pretenzije. Džihad ne znači ubijanje nemuslimana i napadanje onih koji nisu kao mi.
Doktor Rahipur, negdje sredinu ovog intervjua, govorili ste o ono što jeste istina, da je islamska civilizacija bila ta koja je u srednjem
vijeku
dala obilježje cijelog misli cijelog čovječanstva.
Da, a niše je
i u nauci, i u filozofiji, i u književnosti, i u poeziji, i u svim drugim oblicima ljudskog stvaralaštva. Kada kažem modernizacija islama, onda prije svega mislim na nužnost povratka islama na onaj nivu na kojem on jeste bio. Dakle, u samom islamu postoje potencijali koji doista čine da jeste civilizacija ravnopravna i podjednako vrijedna sa koje druge civilizacije. Ali je činjenica da je danas islamska civilizacija ipak u defanzivnoj
poziciji.
Mi moramo tražiti odgovor na to pitanje, zašto je to? Da li je nužno da dođe do kritičkog preispitivanja dogmatskog
mišljenja
u islamu s jedne strane i s druge strane استوارنستی کویا حدود را بسان
بررسی انتقادی وضعیت کنونی که یعنی واقعیت های کنونی که دور از اسلام
نرمو یا ندوری و پیتن یا نوشتایی سیتمی اسلام یکی اسلامسکی سیوزاتی
اما من یعنی البته که منظور من مبانی اسلام و مبانی سرمدان اسلام
مالی چین سه نبیر در ونترسان سپوسیتا
Мате
велмо мало диалога со остален свет.
Гуфтогу ба дигеран ба мабаки джахан.
Најшо сам еден подарк, не се сигурен колко е таш.
Махдуд ба кем аз?
Кој гласи да, например, в Гршкој, која не е велика земја.
Аз ше не дам ти да гюнан, ке кишаре буду гини.
Више се преведе со остален језика, книга, него у цилом исламском свету.
Китабој ترجمه کتاب ها بیشتر از تمام کشورهای اسلامی است
یا
شاپ کتاب های خلیجی که ترجمه میشه به یونانی
یا کدا پوستیدم اوه پیتای نرم رجوعی نکوی ناشین دوستی u pitanje islam kao takav biti islamsku civilizaciju kao najmjerijen
Sorot, tamadan islami va islam ru zile to albe beram
naprav
begam ke tamadan islami arzešeš kam tari
smatram nužnim da se interesamsku sije tak preispita prisvira kritiška vlastita stvarnost kako bi sam ponovo bio ponovo šrijat.
امروز باید دوباره با یک نگاه انتقادانه وضعیت کنونی جهان اسلام بر مورد بررسی قرار بگیره.
طبعا سر چینی داخل نوشنیم کریتیشکو پریسپکتیوانی بود یک نقل دوما سوک در اسلام سوسیتا کاوی پراکسی
هم در حوزه
دوشتنه پراکسی پریسپکتیوانی
حوزه اعتقادات هم در حوزه عمل اجتماعی
kritiku ne vrše ljudi izvan islamskog svijeta, nego upravo unutar islamskog svijeta.
Jani, muslimun ho in kar robo kona, na afradi kharij az jahane islam.
Tarih an, ma afradi mulut. Fakir kubanam, sajn kama az afrad in izvijet ve guftin, u tarbam be hem nokta berisi, beran tarihat, vrshan ma afrad.
O, u potpunosti se slažim, dakle, upravo onako kako ste vi to formulisali, و اون پیتانیو
جهان اسلام حتما احتیاج به تجدید نظر در رفتار خودش
این مثل در ایسان سیسیت رکل ایسان سیسیت یه سوشن سن نوزنشو پریسپکتیوانی سوگا پناشانی دیوانی
هم در رفتار دولت ها حکومت ها
تو مثل این پناشانی بلاستی درجاوا koje su daleko od islama, dakle islamskih država koje su daleko od islama.
Ba ham je tahavul azimi dar bin nukhbranu, mutfakiranu, ulama edin, darušan frikranu,
jahalim. I dalje mislim na nužnost velike promjene pristupa, jedno preispitivanje kod intelektualne, duhovne, vjerske i znanstvene elite u islamskom svijetu. Da vidimo šta su to slabe tačke muslimana
danas.
I kako se te slabosti mogu postepeno otkloniti? Naravno, u rješavanju tih pitanja treba koristiti i rezultate, odnosno iskustva drugih ljudi, dakle, i nemuslimana. Naravno, u okvirima islama.
ما الان معتقد نیستیم که چیزی به نام تمدن افعال اسلامی الان وجود داره
یا نمیستیم که دانست وقتی پوسته ایشتا شتا بیسم نزولی ریالنو اسلامسکم سیویلیزاسیوم کویا دیلی او پراکسی
بلکه
متاسفانه در چند برای اخیر مسلمان یه نجوز او پسی نکل کرسایش مسلمانی
هم در حوزه تولید فکر
و
علم تولید علم
و ایو نانسن ریپردوکسی
هم در حوزه
ایو اولاستی
مدت سلات
و اولاستی اکنومسکو رازویا ماتریال میده تاکو کاجمو پردوکسی
و هم در حوزه اخلاق و معنویت
کاو ایو سفیر مراونسی و هورنسی
از اون چی که باید باشن
فاصلی او دایلی بسیسه او دنگا شدوی تربال بیتی
و من عرض کردم که علاقه این جهان
سرکاشم دا پوستوی پارکناتی و اسمسان سیتو کوی
شاید بشه از اون تعبیر کرد یه رنسانس اسلامی
کوی بی... مجد kojima bismo možda govorili, mogli govoriti kao o svojevrsnoj islamskoj renesansi.
Ma ne znam, Limkarn.
Ne znam, ne možemo govoriti o nekim vremenskim kategorijama od 30-50 godina i jednom stoljeću. Ali te promjene zavise od ponašanja pojedinaca, naroda i vlada islamskih zemalja. Ali i načina ponašanja svjetskih sila prema muslimanima. Ali mogu biti siguran da 50 godina nakon nas, dakle u narednih 50 godina islamski svijet će se razgovati od onoga što je danas u pozitivnom smislu. Dakle, u pozitivnom smislu će doći do islamskih promjena. Do promjena u islamskom svijetu. Naravno, sve ovo pod jednim uslovom, a to je saradnja i razumijevanje sa neislamskim svijetom, da tako kažem. Muslimanski narodi tragaju za sobom, ponovo pokušavaju pronaći sebe i svoju samosvojnost. Ali vidite, muslimani ubijaju širom svijeta.
از خود منطقه بالکان تا شمال آفریقا تا خاوردور
نه دلکو میستو خود از بالکان دو دلکو اون یکو که پاس میگو نه بالکان دو دلکو میستو که پرکو سیبرن افریقه
تا آسیا میانه
سنترون از
خصوص در خاور میانه
ای پاس رو نابلیس کو میستو خود
مسلمان تحت فشار
دلکو مسلمان سو پاس آدرین پلیتیستینا
در فلسطین روزی نیست که دی مسلمان کشته نشه او
پالسطین سو بیانه ساکر میرنه
در عراق و افغانستان ظرف یک سال و نیم
دو عراق و افغانستان za godinu i pol dana dakle imamo okupaciju dvije islamske zemlje dakle Afganistan i Irak.
Albatte tuđiš mi bud ki bo terorizm dare
ono. Naravno ta okupacija imala svoje objašnjenje dakle borba protiv terorizma.
Ali jedan sual mi je ke
ali postavlja se pitanje
Talibani
i
Afganistan
u Afganistanu. Kako su nastali, koji ih je podržavao i kako su ojačali prerast u jednu snažnu grupaciju.
Saddam je 8 sol
i isto tako Sadama i njegov režim u Iraku koji je 8 godina ratovao sa nama, sa Iranom i bio okupirao 5 iranskih provincija. Ko je njega tada podržavao i komu je u stvari stavio na raspolaganje hemijsko i biološko oružje?
Ma hezaran hezar mađuri šimjeri da bi dar Iran.
Mi imamo na hiljade ranjenika, dakle, ljudi koji su bili izloženi dejstvu hemijskog osoba, hemijskih oružja.
Kod ima mađuri šimjeri, ima hudir 25 tersorije ima na zvijem rafte.
Evo, ja lično imam 1/4 puta manje, dakle, od bojnih osoba u zvijem rafte.
تمام این بمب‌های شیمیایی و میکروبی که در جنگ علیه ما مصرف شد
این سطح بمب در فرسا هیمیسکی بیوشین اور تو سطح هیمیسکی بیوش اوروشی
مارک‌های آمریکایی، انگلیسی و آلمانی داشت.
این مایه در فر سوی
روسی
گودی سوی زمین پولیکا در فر نمشکا انگلیس در سیدنی در روسیه.
و امروز
آدانس oni odjednom kažu Saddam posjedi oružje za masovno ubijanje i treba ga ukloniti. I po tim izgovorom, dakle pod izgovorom Talibana i Saddama, koje su sami dakle, osnažili i podržavali, okupirali su dakle te dvije zemlje, Afganistan i Irak. I objavili kako još nekolicini zemalja prijeti takva opasnost. Nedavno je vlada Sjedinjenih Država objavila kako će upotrijebiti atomsko oružje za 7 زمان و سیر پروتی 7 زمان و سیر
اگر این وضعیت وضعیت خوب نیست
تاکوست تو نیه دوبه
این وضعیت به جای صلح و امنیت و دوستی در دنیا
او سانی کویدن سوال و سیر تو نیه سانی میره سیگور نسی میره سانی پیتریسفا
به خشونت و تروریزم دامن میزنه
nego je stanje koje je stanje dakle, nasilja, terorizma.
Mova terorizm, rakoštenje insana i guna muhalifi.
A mi se protivimo terorizmu i ubijenju nevinih ljudi.
Mova avoplima avogai, rakoštenje musafirani.
Protivimo se otmici aviona, protivimo se ubijanju nevinih putnika.
Mova bombguzari dar hiyavuna.
Protivimo se sa... postavljanjem bombi u, na javnim mjestima, ubijanju. Ali protivimo se i okupiranju islamskih zemalja. Nadamo se da će što prije svijet, dakle jednog dana svijet, Europa i Amerika, zaključiti kako kako pozitivnim odnosom prema islamskom svijetu stanje u cijelom svijetu može biti bolje. Mi se nadamo da će intelektualci evropski i američki moć biti u stanju, nadamo se da će biti u stanju ubijediti svoje političare kako nam treba svijet mira, bratstva ispunjen mirom i prijateljstvom, a ne ratom i nasiljem.
Ovo je bio intervju dana nezavisnog radija i televizije 99 sa doktorom Hasanom Ravampurom, našim večerašnjim gostom. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost.
Naša treba zemlje i davati.
Hvala vam što ste mi
podali.
Hvala svima koji su nas gledali i slušali i još jednom ih pozdravljam. I tražim izvinjenje jer sam ih zamolio. Hvala.